Στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεία φουράνη, παράκλητη, ερμηνεύον της αληθείας που ενταχού παρών και τα πάντα πλέον ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας, ο Πάς Κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Αν και Σαρακοστή, θα συνεχίσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί και αυτά που λέει είναι μέσα στο πνεύμα της Σαρακοστής. Η Σαρακοστή είναι στάση ζωής, είναι μια σύντονη, πιο έντονη πνευματική προσπάθεια που μας δίνει η Εκκλησία αυτήν την περίοδο να κάνουμε. Και όλα αυτά που αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος μιλούν για αυτόν τον αγώνα, για αυτήν την προσπάθεια με έναν πολύ όμορφο και διακριτικό τρόπο. Ελπίζουμε μέχρι να φτάσει μέχρι την πανήγυρη του νόμου μας, αν έρθει το λείψανο του Αγίου, να έχουμε τελειώσει και το βιβλίο. Λοιπόν, σήμερα έχει δύο θέματα ο Άγιος Νεκτάριος. Ένα περί μακροθυμίας και ένα περί φιλαργυρίας. Καλό, φιλαργυρίας. Ξυλωθείτε. Λοιπόν, περί μακροθυμίας λοιπόν είναι το πρώτο. Όλοι καταλαβαίνουμε τον όρο αυτό τι σημαίνει. Συγγενή θέματα μας έχει ξαναναφέρει ο Άγιος, αλλά τα λέει πιο αναλυτικά και πιο πρακτικά. Η μακροθυμία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η διάθεση να είμαι συγχωρητικός προς τον άλλο, μακρόθυμος. Δηλαδή, να μην έχω μέσα μου οργή, να μην βγάζω ένταση στις αντιδράσεις μου, να είμαι πιο ήπιος και να μπορώ να ακούω, να μην είμαι οργύλος και θυμώδης στα λάθη, στις αστοχίες των άλλων. Η μακροθυμία, λέει ο Άγιος, είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Οι αρετές, εδώ σε αυτήν την περίπτωση η μακροθυμία, αλλά και όποιες άλλες αναφέρει εδώ ο Άγιος και αναφέρουμε, δεν είναι χωρίς λόγο, χωρίς βάσεις. Δηλαδή πιέζω τον εαυτό μου να βγάλει μια τέτοια τάση όπως αναφέρεται εδώ, στα αυτή την αρετή οποιαδήποτε άλλη, αλλά πάει στο βάθος ο Άγιος, στην αιτία που γεννά αυτή την αρετή. Η αρετή και τα πάθη είναι συμπτώματα, είναι εξωτερικές εκδηλώσεις μιας κατάσταση που υπάρχει μέσα μας, είτε θετικής για την αιρετή, είτε αρνητικής για το πάθος, για τα πάθη. Και λέει εδώ πώς ξεκινάει. Η αρετή ξεκινάει από την ψυχή που έχει ως θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Αν δεν είμαστε προσανατολισμένοι, αποφασισμένοι να προσανατολιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση της αγάπης προς το πλησίον, η μακροθυμία δεν στέκει πουθένα, δεν έχει ρίζες. Είναι κάτι που κάποια στιγμή παροδικά, σποραδικά, σπασμωδικά μας βγαίνει αυτή η διάθεση ανάλογα με την συναισθηματική μας κατάσταση εκείνης της στιγμής. Αν όμως η αναφορά μας, ο δείκτης ζωής μας είναι ξεκάθαρος και θέτει αυτός βάση, τότε πατάει καλά. Έχει ρίζες αυτή η διάθεσή μας. Και λέει εδώ ο Άγιος ότι η μακροθυμία δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, μια ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου που του βγαίνει έτσι ή μεγάλωσε με έναν τρόπο και είναι, έμαθε αυτό το ήθος και αυτή τη συμπεριφορά να βγάζει. Αλλά ξεκινάει, λέει, ως θεμέλιο, έχει ως θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον και είναι αυτό το χαρακτηριστικό της γενναίας και ευγενικής ψυχής. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει ως βάση όμως την αγάπη προς τον πλησίον. Γενναία, γιατί χρειάζεται να αντιμετωπίσεις αυτά που σε θίγουν, που σε αδικούν, που σε προβάλλουν, να τα υπερβείς και να λειτουργήσεις με μακροθυμία εναντί αυτών που λειτουργούν με έναν λάθος τρόπο, με έναν άστοχον τρόπο. Και ταυτόχρονα χρειάζεται λεπτότητα ψυχής που εκφράζει το σε ευγένεια, που ονομάζεται ευγένεια, που περιγράφει το σε ευγένεια, για να βγει με έναν τέτοιον τρόπο που τιμά τον άλλον και εκφράζει και εκφέρει και ένα σεβασμό. Είδατε λοιπόν γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί λειτουργούμε συνήθως σε ένα επίπεδο επιφανειακό. Δεν ξεκαθαρίζουμε μέσα μας τι κατεύθυνση ζωής θέλουμε. Και λέμε έτσι μου βγήκε. Ποτέ δεν υπάρχει έτσι μου βγήκε. Εδώ λοιπόν μας το λέει ο Άγιος. Η μακροθυμία συνεχίζει, είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητος. Μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη, φίλη της πραότητος. Για να είσαι μεγαλόψυχος, αυτή η μεγαλοψυχία πάλι θα επαναλάβουμε. Άλλο έχει κανείς αυτήν την διάθεση λόγω χαρακτήρος, λόγω περιβάλλοντος και άλλο συνειδητοποιημένη επιλογή μακροθυμία. Για να μπορείς να έχεις τη συνειδητοποιημένη επιλογή της μακροθυμίας αλλά να μην έχεις τις βιωματικές προϋποθέσεις, που σημαίνει αυτό, για να είσαι μεγαλόψυχος σημαίνει ότι είχες πείραν αυτής της στάσεως από κάποιον και δέκτηκες αυτή με τη μεγαλοψυχία, δηλαδή έλαβες πείραν αυτού του γεγονότος. Και ακριβώς αίσθηση μεγαλοψυχίας κυρίως έχει άνθρωπος που γεύεται το έλεος και τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Γιατί όταν συνειδητοποιούμε τα ολισθήματά μας, τις αποτυχίες μας και γευόμαστε το έλεος του Θεού, τη μεγαλοψυχία του Θεού, σιγά σιγά ζυμωνόμαστε με αυτή την εμπειρία και δημιουργείται και σε εμάς η διάθεση της μεγαλοψυχίας. Η μακροθυμία άρα δεν είναι μόνο να αποφασίσω, είναι να έχω και τις εσωτερικές προϋποθέσεις. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται. Αγωγή ψυχής, είπαμε, έχουμε εμπειρία, δίνεται αυτή η κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή, η δική μας συνειδητοποίηση και η δική μας επιλογή. Κουραστικό γίνεται, αλλά πάλι θα το πούμε. Καθημερινά μας δίνονται ευκαιρίες να είμαστε σκληρόκαρδοι ή μεγαλόψυχοι. Σκληροί ή επιεικείς. Αυτό είναι επιλογή. Είναι και τάση, είναι και παρόρμηση, αλλά αν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και να τον ορίζουμε, χρειάζεται να αποφασίσουμε αυτό ή το άλλο. Μία κατάσταση δηλαδή επιλογής. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Δηλαδή η μακροθυμία περιέχει όλα αυτά. Τη συμπάθεια, τη φιλανθρωπία, τη μετριοφροσύνη. Και τι είναι η μετριοφροσύνη? Δεν νομίζω ότι εσύ είσαι κάτι σπουδαίο για να πατάς τους άλλους. Είσαι μακρόθυμος. Και τη δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στον θυμό και την οργή του. Κατευνάζεται τις ορμές της καρδιάς του. Ελέει όσους έφτεξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Αρχίζει να γίνεται πιο περιγραφικός ο Άγιος. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στον θυμό και την οργή του. Ο θυμός και η οργή μπορεί να είναι η κούρασή μας, μπορεί να είναι οι προσδοκίες μας, μπορεί να έχει χίλιες δύο αιτίες. Όμως, όταν βγαίνει, θα βγει, άνθρωποι είμαστε, να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί λειτουργούμε έτσι και τι αποτελέσματα έχει ο θυμός και η οργή. Κατευγανάζει, λέει ο μακρόθυμος, τις ορμές της καρδιάς του. υπάρχει μια αντίδραση εσωτερική που όταν αισθάνεσαι κάτι λάθος να γίνεται, να επαναστατείς. Η μακροθυμία έρχεται να ησυχάζει την καρδιά και ελεεί όσους έφτεξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχος του γίνεται με επίοικια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Εδώ χρειάζεται να προσέξουμε κάτι, γιατί μπορεί να υπάρξει μία παγίδα και να μπερδευτούμε. Άλλο επίοικια, άλλο μακροθυμία και άλλο βλακεία. Άλλο μακροθυμία και άλλο νομιμοποίηση του λάθους. Ο μακρόθυμος δεν λέει μπράβο στο λάθος, το επισημαίνει, αλλά με έναν τρόπο που εκφράζει μια αρχοντιά και μια εσωτερική ισορροπία που εκφράζεται ως σύνεση και ως φρόνηση. Γίνεται ο έλεγχος με επίοικια, άρα κάνει τον έλεγχο. Μπερδεύουμε τα πράγματα εμείς καμιά φορά. Αν κάποιος μας επισημάνει το λάθος, το θεωρούμε σκληρό, το θεωρούμε ελεκτικό. Ή θεωρούμε ότι ο μακρόθυμος πρέπει να σιωπά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι σύνεση, δεν είναι φρόνηση αυτό. Χρειάζεται να ξέρουμε την ισορροπία, να έχουμε το ζύγι. Ο έλεγχος λοιπόν του μακρόθυμου σε αυτά τα λάθη που γίνονται, γίνονται με σύνεση, με φρόνηση και με επίκαια, αλλά επισημαίνονται. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράσσει τα λογικά του. Η οργή και ο θυμός δεν σημαίνει εξάπαντος είναι κάτι αρνητικό. Μα το λέει ο Κύριος, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Υπάρχει και η καλή οργή και ο καλός θυμός, ο οποίος είναι εναντίον της κακότητος, όχι του προσώπου, της κακότητος. Αλλά όμως πώς μπορούμε να διακρίνουμε πρακτικά την οργή, την καλή και την κακή? Από αυτό που λέει ο Άγιος. Η οργή δεν σκοτίζει το νου και ο θυμός δεν διαταράσει τα λογικά του. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράσει τα λογικά του. Κρατήστε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν χάνει ο άνθρωπος τον έλεγχο του, κάτι σημαίνει. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολύ φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθιοξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Είδατε λοιπόν, δεν νομιμοποιεί το κακό. Δεν είναι μακροθυμία αυτό, είναι αναπηρία. Και ούτε αγάπη είναι αυτό, όταν δεν υπάρχει αλήθεια. Αλλά τι λέει όμως, αποφαίνεται με αγαθή κρίση, με δίκαιη κρίση και καλής διαθέσεως κρίση προς το κρινόμενο παράπτωμα, για τα παραπτώματα δηλαδή. Ο Χρυσόστομος λέει για τη μακροθυμία τα παρακάτω. Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Για ποιο λόγο? Ο μακρόθυμος είναι ότι ελέγχει τον εαυτό του. Και τον ελέγχει όχι γιατί πιέστηκε, γιατί βρήκε άλλο περιεχόμενο μέσα του, έχει άλλη δυναμική ύπαρξή του, έχει ζωή ο ίδιος και αυτό τον βάζει σε μια διάκριση και σε μια ισορροπία. Η οργή λοιπόν και ο θυμός δεν διατεράσσει τα λογικά του, δηλαδή μπορεί να υπάρξει θυμός, μπορεί να υπάρξει οργή. Για να καταλάβουμε αν είμαστε εμείς αποδέκτες αυτού ή αν εμείς είμαστε η πομπή αυτού του γεγονότος, για να καταλάβει ο άλλος τα όρια, να καταλάβει την πραγματικότητα, να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Εμείς έχουμε ως πλάνη να θεωρούμε ότι η αγάπη είναι να με δικαιολογείς, να τον δικαιολογώ και να συνεχίσει το ίδιο πράγμα. Αυτό όχι μόνο δεν είναι μακροθυμία, αλλά Αυτό είναι μισανθρωπία, είναι έλλειψη αγάπης. Όπως πας σε κάποιο γιατρό που έχεις ένα φοβερό νόσημα και σου λέει μια χαρά είναι. Και άμα σου πει δεν πάει καλά, θα τη ρίζεις σκληρό καρδό. Μακρόθεος είναι αυτός που σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Και μάλιστα και ο τρόπος που θα εκφραστεί θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ζούμε με έναν τρόπο που δεν θέλουμε να στριμωχθούμε, δεν θέλουμε να τα βάλουμε τον εαυτό μας. Έχουμε θεοποιήσει το εγώ μας, δεν θέλουμε να εξελιχθούμε και μένουμε υπαρξιακά νάνη. Αυτό λοιπόν που θα μας προκαλέσει, που θα μας διηγείρει, που θα μας αφυπνίσει, μπορεί να φαίνεται οργή και θυμός. Ο καλός και ο κακός φαίνεται αν έχει μέσα του εμπάθεια και φαίνεται αν σκοτίζει το νου και τα λογικά, μας περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος. Η μακροθυμία περιέχει πολλές φορές και οργή. Καλή είναι οργή. Μακροθυμία δεν είναι συναισθηματισμός που κάνω τον άλλον μη στενοχωρηθεί. Μακροθυμία σημαίνει μου είναι σημαντικός ο άλλος. Το λαμβάνω σοβαρά υπόψη και με νοιάζει ιδιαίτερα αυτός. Και θέλω την υγεία του. Και παρόλο που αισθάνομαι πληγωμένος ή αδικημένος, με νοιάζει το καλό του άλλου. Και το καλό του άλλου δεν θα υπάρξει αν δεν υποθεί αλήθεια. Δεν υπάρχει τιμιότητα. Δεν υπάρχει ευθύτητα. Ο Χρυσόστομος λέγεται μακροθύμετα παρακάτω. Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Υπάρχει ως όπλο ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τα λυπηρά και τα δύσκολα. Θεωρεί ότι έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να λιώσει τα πράγματα. Και όπως ακριβώς αν πέσει σπίθα στην άβυσσο, εκείνη δεν θα βλαφθεί καθόλου, αλλά η σπίθα θα σβήσει εύκολα, έτσι και στη μακρόθυμη ψυχή, όποιο απροσδόκητο και να εμφανιστεί, αυτό εξαφανίζεται εύκολα, ενώ εκείνη παραμένει ατάραχη. Αυτή είναι η δύναμη της μακροθυμίας. Να υπάρχει το πραγματικό αίτιο που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση, την αντίσταση, τον θυμό και να χωνεύεται άμεσα. Αλλά πάλι θα το επαναλάβουμε. Ποιος είναι μακροθυμός? Ο άνθρωπος που μας λέει την αλήθεια, που μπορεί να έχει και πόνο, αλλά και μας αγκαλιάζει ταυτόχρονα και δεν μας αποβάλλει. Αυτή η αλήθεια και αυτή η αποδοχή είναι που διαμορφώνει συνείδηση στον άνθρωπο. Λέγεται η αλήθεια και ταυτόχρονα δεν υπάρχει απόρριψη. Εμείς θέλουμε ή να μην λέγεται η αλήθεια ή να υπάρχει μόνο απόρριψη. Ο ευαισθητούλης θέλει την αποδοχή, να κάνω ό,τι θέλω και δοξάστε με, και ο σκληρόκαρδος να σφάζει. Η μακροθυμία είναι αυτή, και όποιος πατέρας ή μητέρα είναι μακρόθυμη, πλησιάζει με πολλή διάκριση τα πρόσωπα, τα παιδιά. Λέγεται η αλήθεια με τον τρόπο που μπορεί να ακούσει, όταν έτοιμος να ακούσει, και έχω μια σοβαρή στάση αλλά τάραχη, που εκφράζει μια αποδοχή. Αυτοί είναι οι σοφοί άνθρωποι που δεν το κάνουν με τεχνητό τρόπο, τους βγαίνει. Ο άνθρωπος που είναι καλλιεργημένος και αναπτυγμένος έτσι βγαίνει. Συναντήσαμε τέτοιους ανθρώπους που όλη η παρουσία τους μαρτύρει μία σοβαρότητα, που λες ότι αυτός θα μου πει αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα και τα μάτια του σε αγκαλιάζουν. Το στόμα του μπορεί να σου πει λόγια τα οποία έχουν πόνο, κάνουν χειρουργική επέμβαση, αλλά και τα μάτια αγκαλιάζουν. Η ανοριμότητα που ζούμε στην εποχή μας μας θέλει είτε μια κατεύθυνση ή την άλλη. Διότι, και συνεχίζει ο Άγιος, διότι η μακροθυμία είναι η δυνατότερη όλων, και για στρατόπεδα να πεις και για χρήματα και για άλογα και για τείχη και για όπλα, για οτιδήποτε, κανένα δεν θα βρεις ίσο με τη μακροθυμία. Γιατί εκείνος που θα έχει όλα τα παραπάνω, αν κυριευθεί από θυμό, πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν ανώριμο παιδάκι, κάνοντας πολύ θόρυβο και γεμάτο ζάλι. Ο μακρόθυμος, μας περιγράφει το χαρακτηριστικό του, απολαμβάνει βαθιά γαλήνη, σαν να βρίσκεται καθισμένος σε λιμάνι. Πιστεύουμε πως αυτή η γαλήνη προέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι δεν εξαρτάται από εμάς τα πράγματα, αλλά από το έλεος του Θεού. Αυτή η γαλήνη που σημαίνει εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Όπως ακριβώς δεν νικέται ο βράχος με όποια βλάβη και αν προσπαθείς να το προκαλέσεις ή δεν ταράσσεται ο πύργος όποια ύβρι και να το απευθύνεις ή δεν καταστρέφεται το διαμάτι με όποια πληγή θελήσεις να το προκαλέσεις. Μακάριος άνθρωπος, ο μακρόθυμος. Αυτά λέει εδώ ο Άγιος μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αν κάποιος είναι παρολυπτικός, πώς το διαχειρίζει όλο αυτό το πράγμα?
Να προσπαθήσει να μην γίνει. Προσπαθείς. Δεν θα χειριστείς τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα θα σε φας περισσότερο ξύλο. Όποιος είναι παρορμητικός οφείλει να το καταλάβει και να το δουλέψει. Και θα το καταλάβει εύκολα από τις συνέπειες της παρορμησής του. Θα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Και ως τέλος θα μείνει μόνος. Βέβαια κάποιοι την μοναξιά του πούν «Έχω τώρα, θα το ρίξω στα πνευματικά». Τι δουλειά έχουμε αυτούς τους ανθρώπους? Κανείς δεν με καταλαβαίνει και θα προσπαθήσει να ιεροποίηση τον καρπό της ιδιορυθμίας του που είναι η απομόνωση με να δώσει μια ιδέα περί αυτού του άσχημη πραγματικότητα. Αλλά πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος που έχει μια ισορροπία και πνευματική και ψυχολογική κάνει με όλους, είναι κοινωνικός. Όταν κανείς απομονώνεται δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο παρορμητικός άνθρωπος, ο οργύλος άνθρωπος θα δημιουργεί καταστάσεις γύρω του που είδες καταστάσεις θα τον αναγκάσουν να δει τι γίνεται και να αναθεωρήσει τη ζωή του και πολλά πράγματα. Δεν είναι όμορφο εμείς να λέμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν ταιριάζει στην περίπτωση. Ένας που έχει παρορμητισμό, αν του πεις κάτι, πιο άγριος θα γίνει. Αν του πεις όταν είναι ήρεμος, θα το ακούσει, αλλά δύσκολα θα του κάνει πράξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις παθαίνει και μαθαίνει. Το είπαμε. Το είπαμε ότι η μακροθυμία περιέχει και οργή όταν απευθύνεται προς, όχι στο πρόσωπο αλλά στα γεγονότα και στις καταστάσεις και ταυτόχρονα δεν έχουν σκοτισμό της λογικής και του νου και έχουν σεβασμό προς το πρόσωπο και αισθάνεται ο άλλος παράλληλα με αυτό και την αποδοχή, όχι την απόρριψη. Βέβαια κανείς από το μυαλό του ό,τι και να του πεις νιώθει ότι είναι απορριπταίος και το κάνει αυτό για να εκμιεύει διαρκώς αποδοχή και ενδιαφέρον. Άλλο αυτό, αυτό είναι άλλη παθογένεια. Λοιπόν, περί φιλαργυρίας, το ανάγνωσμα. Βέβαια κρίση έχουμε. Αλλά η φιλαργύρια δεν εξαρτάται από τα πράγματα, το τι έχεις, αλλά τη διάθεση της ψυχής. Πες Πέτρο.
Αν ένας όμως είναι γαλήνιος, έτσι, και μακρόθυμος, πώς θα κάνεις ο άλλος, πώς θα πείθεις ο άλλος τον λόγο του? Θα νομίζουν ότι απλά είναι ένας καλούμης και θα του δίνει σημασία, δεν θα έχει βάρος ο λόγος.
Αν είναι γνήσια Πέτρο αυτή η γαλήνη και όχι επιτεδευμένη και διακριτική, δηλαδή δεν δημιουργούμε αίσθηση στους άλλους για να τους προκαλέσουμε, για να τους κάνουμε εντύπωση, τότε θα το αποδεχθεί και θα το παραδεχθεί. Το αληθινό πάντα είναι αναγνωρίσιμο. Ναι. Τα χρήματα είναι μεγάλη ιστορία. Ελέγχουν τα πάντα. Η οικονομία δεν ελέγχει τον κόσμο όλο. Οι σχέσεις του κόσμου ορίζονται συνήθως από αυτό. Ελάχιστοι άνθρωποι σε όποιες θέσεις εξουσίας και αν βρίσκονται νοιάζονται για το καλό του κόσμου. Νοιάζονται για τη δόξα και για το χρήμα. Αλλιώς θα ήταν τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Σε όλους τους τομείς, σε όλους τους φορείς. Νομίζω αυτό να μην είναι υπερβολικό που λέω. Αυτή την αίσθηση έχω. Ότι αυτό που λειτουργεί ως κίνητρο στις επιλογές μας, στη διαχείριση των σχέσεών μας και πολύ περισσότερο έχουμε ευθύνη κάποιων ανθρώπων είναι το κέρδος, το συμφέρον που αποτυπώνεται στο χρήμα και στην δόξα. Που αυτό δείχνει πολλά προβλήματα γιατί πιστεύουμε προσωπικά πως δεν μας νοιάζουν οι ιδεολογίες οι πολιτικές γιατί στο βάθος υπάρχει ένα πνευματικό πρόβλημα. Ποιος πραγματικά προσφέρει γιατί αγαπά τον άνθρωπο και βγαίνει από τον εαυτό του. Εκεί είναι το κριτήριο. Ποιος βγαίνει αληθινά από τον εαυτό του, από την ιδιοτέλεια του και νοιάζεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Αν το κάνεις αυτό, δεν προωθείσαι. Πολύ απλά. Υπάρχουν συμφέροντα που το ορίζουν αυτά. Που η βάση είναι αυτό, ως επιτοπλίστο. Αν δούμε τη διαφήμιση, ποιο είναι το κριτήριό της, ποιο είναι το κίνητρό της, πού στηρίζεται το λιδόμι του πολιτισμού μας, πώς ορίζονται οι σχέσεις μας. Από αυτό έχει φοβερή δύναμη, δεν το καταλάβαμε. Το προσπερνούμε έτσι. Εμείς ασφαλώς δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, θα κρίνουμε καταστάσεις, συστήματα, ιδεολογίες και πρόσωπα. Όμως θα δούμε στο δικό μας κόσμο τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτό. Ξεκίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου που κατακυριεύει την καρδιά και εχμαλωτίζει το νου. Αυτό που κυριαρχεί μέσα μας. Ποιος είναι ο θησαυρός μέσα μας? Ποιο είναι το αγαθό που υπάρχει μέσα μας? Όχι εύκολα να απαντήσουμε στον εαυτό μας. Αλήθεια, ο καθένας μας τι θεωρεί σημαντικό? Τι θεωρεί θησαυρό? Ποια είναι η σχέση του με τα πράγματα? Ποια είναι η σχέση του, ποια είναι η σχέση μας με την κτήση, με τα αποκτήματα, με τα χρήματα? Ποια είναι η σχέση μας? Είναι υπόθεση επιβίωσης, είναι στόχος ζωής, λόγος ύπαρξης, που αυτό ανάλογα κλέβει την διάθεση της καρδιάς μας. Πόσο κλέβει την καρδιά μας ο πόθος για τα πράγματα, ο πόθος για τον πλουτισμό, ο πόθος για την άνεση? Πού είναι δομημένη η ζωή μας, σε ποια κατεύθυνση? Πώς την αξιολογούμε, πώς αξιολογούμε το χρόνο μας, την εργασία μας, τη σχέση μας, την ίδια τη ζωή μας? Ποια είναι τα κριτήρια? Ως επιτοπλίστο την αξιολογούμε το κέρδος. Και κέρδος είναι το χρήμα και χρήμα τα πράγματα. Γιατί με το χρήμα νομίζουμε πως εξουσιάζουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Και είμαστε μικροί θεοί. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό, όταν ήρθε η κρίση, ήρθε μια φοβερή κατάθλιψη στους ανθρώπους. Όχι μόνο για το θέμα της επιβίωσης, γιατί δεν ήταν ακόμα αντιληπτό. Η αίσθηση ότι δεν θα προσδοκώ να αποκτήσω περισσότερα στο μέλλον. Ή αυτό που ήταν το στήριγμά μου το χάνω. Τι ήταν? Σου λέει, τώρα εγώ δεν θα ξαναπαίρνω τόσα χρήματα. Δεν θα ξανακάνω την ίδια ζωή. Και πότε θα περάσει αυτό? Σου λέει 20 χρόνια. Και αν δεν ζω 20 χρόνια? Και μας πιάνει πανικός. Που είναι δηλωτικό αυτό, τι ήταν τελικά, ποιο είναι το περιεχόμενό μας? Μπορεί να παραμεθιαζόμαστε, αν εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, εκτιμούμε τους ανθρώπους, για το ιδανικό είναι οι σχέσεις. Παραμύθια ήταν αυτά. Φάνηκε πως γκρεμίστηκε ο ψυχισμός μας όταν χάθηκε αυτό το στήριγμα. Όταν χάθηκε αυτό το στήριγμα, χάθηκε ο ψυχισμός μας. Όταν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος, χάνει την περιουσία του, τι παθαίνει? Καταθλιψάρα. Γιατί δεν παθαίνει καταθλιψάρα όταν ζει μέσα στο ψέμα? Δείχνει ότι αυτό είναι η περιουσία μας τελικά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτό είναι το στήριγμά μας. Και επενδύσαμε την αξία μας και τη χαρά μας σε αυτά. Χρειάζεται να το δούμε βαθύτερα το ζήτημα. Έτσι είναι. Μου έρχονται εικόνες που άκουγα στην τηλεόραση και έβλεπα ότι οι άνθρωποι εξέφραζαν μία μελαγχολία πριν ακόμα γευτούν πείνα, από την ιδέα ότι τώρα δεν μπορώ να κάνω την ίδια ζωή και να έχω την ίδια δύναμη που δίναμε τα χρήματα. Γιατί δεν είχαμε άλλη δύναμη μέσα μας. Μέσα στην καρδιά μας δεν υπήρχε άλλη δύναμη. Είχε τέτοια κυριαρχική δύναμη το χρήμα, που όταν χάθηκε άδειασε η καρδιά μας. Φοβερό είναι. Όπως κάποιος είναι ερωτευμένος και του φεύγει γκόμενα και τρελαίνεται και χάνει, νομίζω ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Χάσαμε δηλαδή αυτό και λέμε, και πώς θα ζήσουμε τώρα? Που δείχνει πόσο ποσοστό της καρδιάς μας ήταν δοσμένο εκεί. Φιλάργυροι όλοι είμαστε με αυτή την έννοια. Ανάλογα πόσο στενοχωρηθήκαμε και μας έπιασε η θλίψη με την απώλεια των οικονομικών δυνατότητων που είχαμε πριν. Αν κάποιος βγάζει 1000 και βγάλει 800, θα αρρωστήσει. Και σου λέει, τώρα έχασα. Είναι θέμα κέρδους. Κέρδους όχι μόνο οικονομικού, αίσθησης επιτυχίας, αποτυχίας.
Άλλος είχε επιχείρηση, λέει, πώς πήγαμε πέρυσι, πώς φέτος. Δεν πήγαμε καλά φέτος. Χάσαμε το 2% και τρελαίνεται γι' αυτό. Έπρεπε να βγάλω 10% επιπλέον και του χρόνου άλλα 10. Και πού θα πάει το πράγμα. Αυτό είναι η τρέλα. Αυτή είναι η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής, παράξενη και παράδοξη. Ρίζα των κακών, αληθινή κόλαση, η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή των αμαρτημάτων. Τι ωραία που τα λέει. Ακρόπολη των κακιών, στο πάνω από όλη την κακή είναι αυτή, γιατί για να φτάσεις μέχρι εκεί έχεις πατήσει όλες τις άλλες κακίες. Και κορυφή των αμαρτημάτων, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο Χρυσόστομος λέει για τη φιλαργυρία, όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. Μα πρέπει να είσαι χαζός να το καταλαβαίνεις. Γιατί γίνονται πόλεμοι τώρα? Πετρέλαια, αέρια, γι' αυτό δηλαδή. Για ποιο λόγο γίνονται? Γιατί θέλουν να σώσουν κάποιοι λαοί κάποιους άλλους λαούς. Υπάρχει, αυτή είναι η πρόφαση. Η ουσία είναι κάτι άλλο. Όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. Οπουδήποτε θα τα βρεις να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστήρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια. Η φιλαργύρια προκαλεί πολλούς να δικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Η φιλαργυρία είναι πάθος της ψυχής που προκαλεί δίψα για χρυσό, που την καίει τόσο περισσότερο όσο ο Χριστός συγκεντρώνεται πολλοί για να τη σβήσει. Δηλαδή, τι γίνεται? Έχεις φιλαργυρία, έχεις πόθο να αποκτήσεις και θέλεις χρυσό, θέλεις πράγματα. Και παίρνεις για να σβήσεις αυτό το πόθο. Και αντί να σβήσει αυτός ο πόθος, ανάβει πιο πολύ. Όσο το ταΐζεις, λέει, κάπου, τι λέει, ναι, το λέει εδώ, ο Πλούταρχος το λέει. Το φάρμακό σου, γιατρέ, χειροτερεύει περισσότερο την αρρώστια μου. Όσο παίρνεις πράγματα, τόσο πιο πολύ αρρωσταίνεις. Και πώς ξεκινάει αυτό? Είναι της μόδας, ανασφάλεια. Όλοι ανασφάλεια έχουμε. Έπρεπε οι ασφαλιστικές να πλουτίσουν. Ανασφάλεια, ανασφάλεια, όλο παραμύθι είναι ανασφάλεια. Συμβαίνει όμως. Υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Έχουμε την πεποίθηση ότι πίσω από την αγωνία να αποκτούμε πράγματα δεν κρύβεται μόνο η αίσθηση αν είμαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Όπως κάποιος τζογάρει για κάποιο λόγο, τέτοιο τον κάνει. Να σταθεί ότι φάνηκε μάγκας και τους ξεγέλασε και κέρδισα. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Προσπαθούμε να μαζέψουμε θαρρείς, θα δωροδοκίσουμε το θάνατο. Ασυνήθιστα έτσι λειτουργεί. Θέλουμε να αποκτούμε για να δεθούμε τόσο πολύ με τη γη, γιατί δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη. Και νομίζουμε ότι θα γίνουμε ψευδώς παντοδύναμοι με τα πράγματα και τα κτήματα και θα έχουμε την αίσθηση του μικρού Θεού. Παίρνουμε πράγματα, αποκτούμε, δηλαδή θέλουμε να αποκτούμε, να πλουτίζουμε για να ξορκίσουμε το θάνατο, να δεθούμε τόσο πολύ με αυτόν τον κόσμο γιατί δεν θέλουμε να φύγουμε. Να δημιουργήσουμε μια ψευδαίσθηση αιωνιότητος. Στο βάθος υπάρχει ανασφάλεια, αλλά υπαρξιακή ανασφάλεια. Και προσπαθούμε να ξεχαστούμε με τα πράγματα και τα αποκτήματα. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τον χρόνο μας με δραστηριότητες διαρκώς, για να μην ακούσουμε την πραγματική εσωτερική ανάγκη και να σταθούμε τίμοι τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να μπουχτίσουμε, να γεμίσουμε από πράγματα για να μην είναι ελεύθερη η ψυχή μας να ψάξει την αλήθεια και το φως. Και κάνουμε και κάνουμε και δημιουργούμε και δημιούμε και αποκτούμε ένα περισπούδα στο ύφος, λες και βρήκαμε φοβερό πράγμα. Κερδίσαμε, πλουτίσαμε. Και... γιατί δεν θέλουμε να δούμε μια άλλη πραγματικότητα μέσα μας. Η φιλαργυρία είναι τεχνίτης της φτωχίας. Τι ωραία που το λέει. Γιατί τεχνίτης? Γιατί ο πιο φτωχός άνθρωπος είναι ο φιλάργυρος. Ποτέ δεν χορταίνει. Τεχνίτης της φτωχίας. Πάντα θα θέλει. Και πάντα θέλει κάτι παραπάνω. Αυτό είναι φτώχεια. Η φτώχεια εξαρτάται από τις ανάγκες, τις οποίες ανάγκες όμως τις ορίζουμε εμείς. Τώρα, να λες ανθρώπους φτωχούς, άνεργους, τέτοια πράγματα. Η φιλαργυρία δεν είναι αν κάποιος είναι φτωχός ή πλούσιος. Μπορεί και ο φτωχός να είναι φιλάργυρος. Και μπορεί να μην είναι φιλάργυρος με χρήματα. Μπορεί με πραγματάκια. Μπορεί όχι με πραγματάκια, με συναισθήματα. Πόσο δίνεται. Μην το περιορίσουμε μόνο στα πράγματα. Αν κάποιος είναι τσιγκούνης ή όχι. Αν είναι κλειστός στον εαυτό του ή είναι ανοιχτός. Αν μαζεύει και θέλει όλοι να στρέφονται προς αυτόν, είναι δοτικός και είναι ανοιχτός και δίνεται ο ίδιος. Μην περιορίσουμε τα πράγματα. Εκφράζει με τη φιλαργυρία ο Άγιος Νεκτάριος ένα ήθος, μια πνευματική στάση. Ο φιλάργυρος που είναι αυτός που θέλει να είναι κέντρο, όλοι να τρέχουν προς αυτόν και να κερδίζει από όλους, αλλά δεν είναι ανοιχτός που τρέχει προς όλους να δώσει. Είναι ο τσιγκούνης, ο κλειστός άνθρωπος, ο άρρωστος άνθρωπος, που όποιος τον βλέπει πρέπει να φεύγει μακριά. Θα με ρωτήσετε τότε, πάτερ, που είναι αγάπη, αφήστε το, φύγετε μακριά εσείς και σιγάζετε. Ακούστε με, φύγετε μακριά. Μα τον βλέπεις, πας να φας σε μια ταβέρνα και είναι καμιά δεκαριά άτομα, θα δεις τον άλλο, προσέχει και τη δραχμούλα που κάνει διαιρέσεις, αφαιρέσεις, προσθέσεις και πόσο έφαγες και τι έκανε. Αυτό τώρα τον παντρεύεσαι, πέστε μου τώρα, παντρεύεσαι αυτό. Διώχτω. Από αυτό φαίνεται. Πρέπει δηλαδή να έχει επιχείρηση για να είναι τσιγκούνης. Και το μισό ευρώ το υπολογίζει. Τι να το κάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Και στα συναισθήματα είναι, παντού είναι έτσι. Ενώ άλλος δεν καταλάβει τίποτα. Μπορεί να μην φάει τίποτα και να τα πληρώσει όλο. Και να μην το αισθάνεται ότι το έκανε αυτό. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό δεν είναι ηθικό το πρόβλημα ή ψυχολογικό. Δηλώνει κάτι. Ότι ο άνθρωπος που υπολογίζει το παραμικρό τι δίνει, δεν έχει μέσα του πλούτο. Δεν έχει ζωή, δεν έχει χαρά. Δεν γεύτηκε αγάπη. Δεν γεύτηκε γλύκα μέσα του. Είναι στερημένος. Είναι ελλιπής. Είναι άδειος. Ο άλλος είναι χορτάτος. Όχι από πράγματα. Από ζωή. Από φως. Από ενέργεια. Από την αγάπη του Θεού. Από την αγάπη των ανθρώπων. Και μοιράζει αυτό που έχει μέσα του. Είδατε ότι η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία ή η ελλειμοσύνη δείχνει κάτι, όπως το είπαμε και στην αρχή, μην βλέπουμε το εξωτερικό. Ούτε να αλλάξουμε τον εαυτό μας μόνο εξωτερικά, να πιέσουμε τον εαυτό μου, να δίνω. Άμα η καρδιά μας δεν αλλάξει και δεν είναι δοτική η καρδιά μας, και αν η καρδιά μας δεν έχει επενδύσει εκεί που είναι η πραγματική αλήθεια και εκεί που είναι η πραγματική ζωή και επενδύσαμε σε άλλα πράγματα τα οποία είναι κούφια και είναι νέκρα, τότε εντάξει, δεν υπάρχει ζήτημα. Το μέσα μας πρέπει να αλλάξει, η δομή μας εσωτερική. Η φιλαργυρία είναι τεχνή της φτώχειας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτό της, αλλά όχι για αυτόν που την έχει. Η φιλαργυρία θησαυρίζει για την φιλαργυρία, όχι για αυτόν που την έχει. Αυτόν τον αφήνει να στερείται και ουσιαστικά τον πτωχεύει. Τον πτωχεύει γιατί ποτέ δεν είναι χορτάτος. Είναι ψυχοφθόρος, γιατί διαφθείρει ότι η υγιές έχει κατακτηθεί από την ψυχή και αμαυρώνει κάθε αρετή της. Είναι φίλος της κόλασης, καθώς οδηγεί με σιγουριά προς αυτήν. Είναι εχθρός της βασιλείας των ουρανών, καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου του παραδείσου. Είναι η μητέρα όλων των κακών, καθώς εξωθεί κάθε είδος κακίας. Και συνεχίζει ο Άγιος. Είναι σκληρή, εννοεί η φιλαργυρία, και ανηλεής, άσπλαχνη και τυραννική, που καταθλίβει πρώτα αυτόν που την αγαπάει και τον κρατάει εχμαλωτό της. Γιατί άγχος, αγωνίες, υπολογισμούς, πόσα έδωσα, πόσα θα πάρω, πόσα θα μου μείνουν, πόσα θα έχω μετά και τι θα κάνω στη ζωή μου, αλλιώς τα υπολόγιζα, περισσότερα πρέπει να βγάλω. Έτσι δεν πάει. Με ένα κομπιουτεράκι είναι ο άνθρωπος, κυκλοφορεί. Μαθηματικοί λογισμοί. Λοιπόν, που την αγαπάει και τον κρατάει εχμάλωτο. Είναι άσπλαχνη γιατί τον τυρανεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, του διώχνει όλη τη χαρά της ζωής. Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τσιγκουνιά, την αγνωμοσύνη. Γιατί αγνωμοσύνη? Ό,τι και να του δώσεις, πάντα νομίζει ότι χρωστάς κιόλας. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Ποτέ θα αισθανθεί κάτι. Γιατί όταν προσδοκείς τα πολλά, ό,τι και να του δώσεις, αχόρταγος θα είναι. Αγνώμων. Δεν θα αισθανθεί την ευεργεσία, δεν θα αισθανθεί το καλό. Την αχαριστία και το θάνατο της ψυχής. Και αυτά που λέει ο Πλούταρχος. Με ποτό μεν έσβησαν την όρεξη του ποτού. Δέστε τώρα που το λέει ο σοφός Πλούταρχος. Με ποτό μεν έσβησαν την όρεξη του ποτού. Και με τροφή εκόρεσαν την επιθύμια της τροφής. Τη φιλαργυρία δε δεν την έσβησαν ούτε το ασίμι ούτε το χρυσάφι. Ούτε η πλεονεξία σταματάει όταν αποκτήσει το περιττόν. Τι ωραίο, και η πλεονεξία, όταν είναι πλεονέκτης κανείς, ό,τι για να του δώσει δεν σταματάει και το περιττόν να του δώσει. Αλλά μπορεί να πει κανείς τον πλούτο, σαν να είναι ένας αλαζόνας γιατρός, το φάρμακό σου γιατρέ χειροτερεύει περισσότερο την αρρώστια μου. Τι ωραίο που το λέει, σαν πατήρ της Εκκλησίας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Στο τέλος όλοι από 50 ευρώ θα έχετε. Ξέρω. Αν η κρίση ξεκαθάρισε, πάντα μια δυσκολία κάνει ένα ξεκαθάρισμα και φαίνεται το αληθινό από το ψεύτικο. Έτσι. Φαίνεται ποιο ήταν γνήσιο και ποιο δεν ήταν αληθινό. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Στη δυσκολία δηλαδή φαίνονται πολλά πράγματα και καταστάσεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά δεν σημαίνει ότι θεραπεύτηκε ο άνθρωπος από αυτό. Απλώς μπορεί να του βγάλει το πρόβλημα πιο έντονα και αν θέλει να το δουλέψει. Αλλά δεν θεραπεύει αυτό. Θεραπεύεται ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του και ο ίδιος εκούσια, θεληματικά, με τη δική του βούληση, δουλέψει με τον εαυτό του και προχωρήσει. Αλλά πάλι θα πούμε, ούτε η πτωχία σώζει, ούτε ο πλούτος καταστρέφει. Μην μπερδέψουμε πράγματα, μην τα κάνουμε βάλουμε καλούπια ταξικά. Δεν υπάρχει αυτό, είναι βλακίες. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος φτωχός και να είναι φιλάριος, κάποιος πλούσιος και να είναι λαϊμό και να μην τον νοιάζει τίποτα. Και να τα σκορπίζει. Αυτό που γεννά τη φιλαργία είναι ο πόθος μας για τα πράγματα. Το ποσοστό της σύνδεσής μας με αυτά. Και ο τρόπος που τα θεωρούμε, πώς τοποθετούμεθα. Τι είναι για μας τα πράγματα. Πώς τα αξιολογούμε. Έτσι δεν είναι?
Ποια τα όρια μεταξύ φιλαργυρίας και σπατάλης?
Φιλαργυρίας και σπατάλης. Τώρα τι να σας πω. Βέβαια είναι και αυτό ένα ζήτημα. Βέβαια αν μου λέγατε φιλάργυρος σπάταλος, σπάταλος. Καλύτερα να κάνει σπάταλος παρά φιλάργυρος. Αλλά βεβαίως το κάθε τι δηλώνει και κάτι. Μπορεί σπατάλη να είναι ο εγωισμός μας. Σπαταλούμε γιατί θέλουμε καινούς ανθρώπους κοντά μας. Σπαταλούμε γιατί είμαστε φιλίδωνοι. Χίλια δύο πρόβλημα να πούμε. Αλλά αν σημαίνει σπατάλη ένα άνοιγμα του ανθρώπου, συνήθως είναι πιο θεραπεύσιμος αυτός ο άνθρωπος, παρά να σου πει είναι πολύ σκλεισμένος και στριμωγμένος στον εαυτό του. Εάν ο άνθρωπος βρει το μέτρο της ζωής, δηλαδή γευτή ζωή, συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο υπάρχει, όλα μπαίνουν σε σειρά. Όλα μπαίνουν σε μια ισορροπία. Όταν δουλεύει με τον εαυτό σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ένας προσευχόμενος άνθρωπος και τοποθετηθεί στα πράγματα ανάλογα. Τι είναι τα πράγματα για αυτόν, τι είναι οι άλλοι για αυτόν και τι εγώ έχω και άλλος δεν έχει. Σιγά σιγά του φέρνουν μια ισορροπία και ο ίδιος προσωπικά θα το καταλάβει αυτό. Θα έχει μέσα του ειρήνη. Δεν θα έχει ταραχή. Θα έχει γαλήνη. Πολλές φορές αυτό το ερώτημα είναι ψευδές. Υπάρχει στα ζευγάρια που τρώγονται. Ο ένας λέει τον άλλο φιλάργυρο και ο άλλος το λέει σπάταλο. Σε αυτό μην το ακούσετε. Είναι παιχνίδι ανταγωνισμού που έχουν τα ζευγάρια. Είναι η πρόφαση αυτό το πρόβλημα. Ξέρουν πολύ καλά πότε σπαταλούν και πότε τσιγκούνιδες. Απλώς θέλουν να σκοτώνονται μεταξύ τους και την πλώνει και ο παπάς. Η γυναίκα συνήθως λέει τσιγκούνης που είσαι και ο άντρας λέει σπάταλο. Συνήθως αυτό το μότο υπάρχει. Καμιά φορά και αντίθετο βέβαια. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ψεύτικο το ερώτημα. Αλλού είναι το ζήτημα. Δεν τα βρήκα μεταξύ τους. Δεν εκτιμά ένας τον άλλο. Δεν αγαπά ένας τον άλλο. Τους έφυγε και ο έρωτας και προσπαθούν κάπου να το δικαιολογήσουν και βρίσκουν έναν λόγο ένας να πολεμήσει τον άλλο. Παλιά την πατούσε και έμπαινε σε αυτό το παιχνίδι της κουβέντας. Μόλις τώρα ψηλιάζομαι, μόλις κάνω τέτοια πράγματα, λέω θα του πάω, θα κάνω τρίπλα. Καταλάβατε, αυτό είναι μια απάτη. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του μια ισορροπία καταλαβαίνει. Δηλαδή, εάν νιώθω ότι με τσιμπάει βρε παιδί μου ότι έχασα αυτό, κέρασα εγώ, έδωσα εγώ, κάπως με σφίγγει και το υπολογίζω και περνάει 100 μέτρα και σκέφτομαι τι έδωσα, πόσα έδωσα, κάτσε, έχουμε πρόβλημα εδώ. Αν πας εκεί και ξαφνικά πήρες το μισθό σου και δεν μπορούσε να φας μια φυσιολογική ταβέρνα και πήγες εκεί που πλήρωνες πενταπλάσια και δεν σου ήμουν να μεγαλώσει, είσαι χαζός. Και είσαι και παιδιά. Κάνεις και ένα κουμάντο. Δεν είναι βλακεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι μεγαλοπιάσιμο το άλλο. Για κάποιο λόγο το κάνουμε. Αυτό λοιπόν το μέτρο θα το βρει ο καθένας μέσα του. Είναι απλό, δεν είναι δύσκολο. Αν η καρδιά του είναι ελεύθερη, υγιής, έχει μέσα χαρά, θα το βρει.
Στερεί το ίδιος και στερεί επίσης και τα παιδιά του και συγχρόνως αυτά που μαζεύει τα δίνει σε φτωχούς, ορφανά και ανήμπορους. Τι περίπτωση είναι, είναι...
Ναι.
Δεν ξέρω μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, κοιτάξτε, το όνομα σας.
Εύα.
Εύα, ο Αδάμ. Λοιπόν, η Εύα λέει ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος στερείται ο ίδιος, στερεί και την οικογένεια και μαζεύει σε φιλανθρωπία. Αυτό φαινομενικά ακούγεται καλό. Βέβαια και η νηστεία που υπάρχει στην Εκκλησία μας πάντοτε ήταν συνδεδεμένη με την ελεημοσύνη. Πώς? Κάνανε νηστεία οι πρώτοι χριστιανοί, τρώγανε πιο λιτά και αυτά που περίσσευαν τα κάνανε ελεημοσύνη. Εμείς τρώμε πιο ακριβά τώρα για να απολαύσουμε την νηστεία και τρώμε πιο ακριβά πράγματα. Ήταν πάντοτε συνδεδεμένη η πνευματική ζωή, η νηστεία με την ελεημοσύνη, με την φιλανθρωπία. Αυτός ο άνθρωπος καλό πράγμα κάνει. Και ίσως και με τον τρόπο του δίνει μια στάση ζωή στην οικογένειά του, αλλά το αντέχουν. Δεν μπορείς με το ζόρι να κάνεις τον άλλο πνευματικό όπως είσαι εσύ. Πρέπει να έχουμε λεπτότητα σε αυτό. Πόσο αντέχει ο άλλος δίπλα μας. Με το ζόρι δεν τον κάνουμε πνευματικό, επειδή εμείς πιστέψαμε και θεωρήσαμε πως είμαστε πνευματικοί και το φέρουμε να ζήσει με τον ίδιο τρόπο που ζούμε εμείς. Γιατί μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος σε άλλους, αλλά άσπλαχνος στους δικούς σου ανθρώπους. Τους βιάζει σε μια κατάσταση. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Εσύ θα βρεις τότε το μέτρον πότε. Και το ένα κάνεις και το άλλο. Και ελεημοσύνη, αλλά ελεημοσύνη προς όλους και δεν αναγκάζεις τους άλλους να λειτουργήσουν το ασκητικό φρόνημα που έχεις εσύ. Γιατί μπορεί να φέρει άλλη αντίδραση και διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό σαν γενική θέση. Όμως αυτό εξατομικεύεται και ανάλογα την περίπτωση μπορεί να το ανοίξουμε περισσότερο ή να το μικρύνουμε περισσότερο, ανάλογα δηλαδή με την περίπτωση. Αλλά μέτρο είναι να υπάρχει φιλανθρωπία προς όλους. Δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία των πραγμάτων, είναι και του ήθους και του πνεύματος. Να σεβόμαστε τις αντοχές και το μέτρο του άλλων μπορεί να μας ακολουθήσει ή όχι. Ή επίσης μπορεί να μας ακολουθήσει και εμείς να το κάνουμε. Μπορεί το παιδί να μάθει. Μπορεί να κάνει και εμείς το μάθαμε έτσι στην αφασία, να τα έχει όλα και να μην καταλάβει και τον πόνο τον άλλο. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη. Να έχει. Να ζει σαν άρχοντας, σαν βασιλόπουλο και να μην νοιάζει για το καθένα γιατί είναι δικό μου. Τι σημαίνει δικό μου και δικό σου? Αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Η μεγαλύτερη κατάρα του κόσμου είναι από το δικό μου και δικό σου. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτή η άλλη άποψη, υπάρχει όμως και το αντίθετο, το άλλο άκρο, μια χαλαρότητα και ένα κλείσιμο στην ιδιοτέλειά μας και δεν μαθαίνουμε τους δικούς μας ανθρώπους να βλέπουν και πάρα έξω από τον εαυτούλη τους, πάρα έξω από τη μύτη τους. Και ζούμε έναν τρόπο εξαιρετικά εγωκεντρικό και φύλαυτο. Και χρειάζεται να μάθουμε και τον ασκητικό τρόπο ζωής. Γιατί μας διέλυσε η άνεση, ακούγεται σκληρό ή ασκητικό φρόνο, ακούγεται κάτι βαρύγδουπο. Ασκητικό σημαίνει να μάθουμε να λέμε και όχι στις επιθυμίες μας κάποια στιγμή. Στις προσδοκίες μας. Να μην λειτουργούν πάντα με σκοπιμότητες. Γιατί από τη στιγμή που μπορώ να ζήσω και εμένα πια το φαγητό, είναι φάω δυο βρε παιδί μου. Και μετά κάνω και δίαιτα. Και ξοδεύω και στο διαιτολόγο. Η λιτότητα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αναπτύσσει το πνεύμα. Όταν βλέπουμε περνάνε τα κιλά μας, να κόψουμε λίγο το φαγητό, βρε παιδί μου. Μας αρέσει κάτι. Γιατί πρέπει αμέσως με λιγούρικο τρόπο να το φάμε. Ας φάμε κάτι άλλο. Να μάθουμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά Εδώ μας δίνει και τώρα μας τα πήραμε την κρίση και είμαστε ζαλισμένοι. Πιο όριμο είναι να ξεκινήσεις από τα λίγα, να μάθεις αυτή την άσκηση και να δίνεις, και όχι να δίνεις τον άλλο, τον κάνεις. Συγγνώμη, κατάλαβα ότι τον κάνεις. Λοιπόν, ναι, και μετά του τα παίρνεις όλα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά. Είναι δύσκολο πράγμα. Και το ένα χρειάζεται προσοχή και το άλλο. Κανείς άλλος.
Στη σειρά την κοινωνία που τα από βιομηχανίες και επιχειρήσεις, πόσο εύκολο να αφοσιωθείς στον Θεό της εργασία, η οποία δεν έχει πάρει θέση του Θεού.
Τι είπατε?
Η εργασία έχει πάρει θέση του Θεού.
Δεν πήρε η εργασία του Θεού. Γιατί την πήρε? Από εμάς εξαρτάται αν την πήρε ή όχι. Δεν την πήρε η εργασία τη θέση του Θεού. Όλα μπορεί να την πάρουν τη θέση του Θεού και τίποτα να μην την πάρει. Θέση του Θεού. Δεν είναι όλοι έτσι. Και ας μην το κοιτάμε. Και αν το κοιτάει το μεγιστοποιήσει, το θέμα πώς θα το διαχειριστεί κιόλας μετά. Το θέμα είναι να μην είμαστε ερωτευμένοι με τα πράγματα. Και λίγο παρακάτω, γιατί περνάει και ο χρόνος, η εικόνα του φιλάργυρου. Ποια είναι η εικόνα του? Του κάνουμε και εικονοστάσεις. Ο φιλάργυρος είναι άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχής, γιατί πάσχει στην ψυχή ανίατα και υποφέρει τα πάνδυνα. Διψά για χρυσάφι, ωστόσο παρότι ποταμός από χρυσό περνάει από τα χέρια του, αυτός δεν απαλλάσσεται από τη δίψα του. Ο φόβος μη χάσει την περιουσία του, του ταράζει την ψυχή. Η καρδιά του υποφέρει από τέτοιου είδους συγκινήσεις. Δεν αγαπάει κανέναν, γιατί αγάπησε το θησαυρό του. Ή τα πράγματα θα αγαπάς τους ανθρώπους. Όπου είναι ο θησαυρός του, εκεί είναι και η καρδιά του. Γι' αυτόν, αυτός είναι ο Θεός του. Όρθωσε στην καρδιά του χρυσό είδωλο και σε αυτό προσφέρει τη λατρεία, τη θυσία και την προσφορά του. Σε αυτόν μόνο πιστεύει και σε αυτόν εναπέθεσε τις ελπίδες του. Να, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει. Το θέμα είναι, τι ωραίο, αυτή ήθελα να πω στην αρχή και δεν μου βγαίνει. Το θέμα είναι πού στηρίξαμε τις ελπίδες μας. Τις ελπίδες όχι της επιβίωσης, της ζωής. Όχι μόνο της ζωής, της χαράς μας. Ποια είναι η διασφάλισή μας, ποια είναι η χαρά μας και ποια είναι η ελπίδα μας. Πού τα στηρίξαμε? Αυτό είναι το σημαντικό. Σε αυτό μόνο πιστεύει και σε αυτό εναπέθησε τις ελπίδες του. Εμείς τις ελπίδες μας πού τις εναποθέτουμε? Πού τις εναποθέτουμε? Εκεί είναι το σημαντικό. Εκεί που εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, εκεί είναι και ο Θεός που πιστεύουμε. Σε όποιον στηρίζουμε τις ελπίδες μας, αυτός είναι ο Θεός για μας. Οποιασδήποτε ελπίδες, χαράς, ζωής, επιβίωσης. Είναι πράγματα, είναι πρόσωπο, είναι κατάσταση, είναι ο εαυτός μας ή είναι ο Θεός? Πού είναι οι ελπίδες μας? Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό ορίζει και τη ζωή μας. Τα πάθη ή όχι, τη φιλαργυρία ή την ελεημοσύνη. Πού στηρίζουμε τις ελπίδες μας, πού εναποθέτουμε τις ελπίδες ζωής μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Κάθε ευδαιμονία του την έκτισε στη λατρεία αυτού του πλούτου και φαντάζεται πως η ευχαρίστησή του και η απόλαυσή του βρίσκεται στο να υπηρετεί και να φρουρεί αυτό το θησαυρό. Ο νους του σκοτίστηκε, η καρδιά του πορώθηκε, η ψυχή του διεφθάρηκε. Όποιο αγαθό είχε κατακτήσει την ψυχή του, αυτό αμαυρώθηκε ή χάθηκε εντελώς. Να λοιπόν, όταν είσαι περιστοιχισμένος, σκοτισμένος με αυτήν την έννοια, με αυτήν την αγωνία, με αυτήν την προσδοκία, ό,τι αρετή και αν έκτισες χάνεται. Γιατί έρχεται και τα καταβροχθίζει όλα. Αυτή μας η κατάσταση. Και δεν μείνει τίποτε όρθιο μέσα μας, τίποτε όμορφο δεν μένει. Είναι άσπλαχνος, άπονος, ασυμπαθής ο φιλάργυρος, ανελεήμων. Τα βάσανα του αδελφού του δεν συγκινούν την ανέστητη καρδιά του. Σου τι με νοιάζει, δικός μου είναι. Έχω την οικογένειά μου να δω. Η δυστυχία των αδελφών του δεν συγκλονίζει τα σπλάχνα του. Δεν φροντίζει για κανέναν. Δεν λυπάται κανένα. Δεν δείχνει σε κανένα συμπάθεια. Αν η κοινωνία των ανθρώπων κινδυνέψει να χαθεί από την πείνα, δεν θα θελήσει να ανοίξει τις αποθήκες του. Μήπως θα το κάναμε κι εμείς? Για να κάνουμε ένα σενάριο λοιπόν επιστημονικής φαντασίας. Είμαστε ζάμπλουτοι. Ζούμε σε ένα χωριό, σε ένα χώρο, σε μια κοινωνία που έχει 500 κατοίκους και 300 δυστυχούν. Και αν ανοίγαμε τις αποθήκες μας, τα δίναμε όλα, θα ζούσαν αυτοί, θα το κάναμε? Θα το κάναμε άνετα, ευχάριστα? ή θα ψιλοδύναμε για να εσυχάσουμε τη συνείδησή μας να συνεχίσουμε δύο τρόπους ζωής. Μπορούμε δηλαδή θεληματικά να γίνουμε φτωχοί για χάρη του άλλου. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Και αυτό σημαίνει Χριστός, ο οποίος για χάρη μας έγινε φτωχός. Πλούσιος όν εν ελέη. Έγινε άνθρωπος, έγινε φτωχός για να ζήσουμε εμείς. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να στερηθούμε κάτι δικό μας για χάρη του άλλου για να ζήσει ο άλλος. Μα η πνευματική ζωή, όλη η χριστιανική ζωή σε αυτό στηρίζεται. Πεθαίνω εγώ για να ζήσει ο άλλος. Δεν σκοτώνω τον άλλο για να ζήσω εγώ. Λάβετε, φάγετε. Είναι ήθος, είναι στάση ζωής. Καλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέχρι στην κορυφογραφή του. Ας κάτι να κάνουμε όμως. Απλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε καθημερινά. Λίγο να βγαίνουμε τον εαυτούλη μας. Να μην λυπόμαστε κάτι που στερούμαστε για χάρη του άλλου. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Κάτι, να δίνουμε κάτι στον άλλο που έχει ανάγκη. Λίγο. Και να μην μας πιάνει λύπη και θρήνος για αυτό που. Και να μην το θεωρήσουμε χάσιμο αυτό, απώλεια. Αλλά κέρδος να είναι αυτό που δίνουμε, όχι αυτό που παίρνουμε. Να θεωρούμε κέρδος για μας αυτό που δίνουμε. Όχι αυτό που δίνουμε, όχι αυτό που παίρνουμε. Εμείς λοιπόν θα κάναμε με άνετη καρδιά να δώσουμε για να ζήσει ο άλλος. Μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι η αγιότητα βέβαια, αλλά δώσαμε ένα παράδειγμα επιστημονικής φαντασίας για να καταλάβουμε τα πράγματα πώς έχουν. Όμως λίγο μπορούμε να δώσουμε στον άλλο με χαρά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ηλαρώνω δω την αγαπά ο Κύριος. Αυτός που δίνει με χαρά δεν το δίνει με το ζόρι. Και αρχίζει να υπολογίζει μετά και συνεχωριέται ότι έχασε. Ο πλεονέκτης και άπλιστος υποφελείται με τις δυσκολίες των άλλων και με αυτές χαίρεται περισσότερο παρά με την καρποφορία της γης και την ευπορία του πλουσίου του. Πλησιάζει σπίτι, το σπίτι και χωράφι το χωράφι μήπως αφαιρέσει και καρποθεί οτιδήποτε όσο τα πάρει είναι δυνατό όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα. Με τους πληστηριασμούς και όλα αυτά τι κάνω, να κερδίσουμε. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα. Ο φιλάργυρος είναι μανιακός, γιατί ο έρωτας του χρήματος τον έκανε να παρανοήσει. Αυτά που απέκτησε παραβλέπει και αμελεί. Για όσο όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει, υποφέρει από τον πόθο του για αυτά. Δηλαδή, τελείως ανήσυχος ρε παιδάκι μου. Τα αποκτά δεν τα χαίρεται, ο νους του είναι για τα επόμενα που θα κερδίσει. Πότε χαίρεται αυτός ο άνθρωπος, πότε ησυχάζει. Πω πω, η πνοία θα με πιάσει απόψη. Το σκέφτομαι και τρελαίνομαι. Αποκτά και δεν τα χαίρεται και πάει στο επόμενο ή θα κατακτήσει. Πότε ησυχάζει αυτός ο άνθρωπος. Λεξοτανίλ. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Γι' αυτό έρχεται μετά και το άγχος. Φτάνει τόσο, ε. Φτάνει τόσο. Ε, Παΐση, φτάνει τόσο. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, πρώτα θέση θα πούμε την μεθεπόμενη του Ευαγγελισμού. Τη Δευτέρα. Δόξα σε ο Θεός, έπεσε Δευτέρα. Και τρώμε και ψαράκι. Καλή όρεξη. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή. Να έχουμε κάθε Τετάρτη 3.30 ώρα έχουμε προγιασμένη στον νό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημνελέησον και σώσον ημάς.